Ma tänan Jumalat selle eest, et ta päästis kogu minu pere. Minu isa pääses taevakodusse mõni aasta pärast seda, kui ta koges imelist tervenemist vähist. Olin samaaegselt nii mures kui õnnelik. Kurb olin seetõttu, et kaotasin isa nii noorena, kuid rõõmus, et Jumal ta päästis. Jumal kasutas isa haigust, et tuua kogu meie pere risti juurde. Minu ema oli nagu naisprohvet Hanna. Ta teenis Jumalat ööl ja päeval, paastudes ja palvetades, nagu on kirjas Luuka evangeeliumi teise peatüki 37. salmis. Ma tänan Jumalat, et ta ei andnud minule vaid häid vanemaid, vaid ka väga võimeka naise. Piiblis öeldakse õpetussõnade raamatu viimase peatüki 10. ja 12. salmis. Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid. Kes leiab tema? Ta mehe süda loodab tema peale ja tulust ei ole tal puudust. Kogu oma eluaja teeb ta mehele head ja mitte kurja. Tänu Jumalale, et ta leidis minule just sellise naise. De Ling nõustus minu ka abielluma, kuna ta armastas Jumalat ja kuuletus Jumalale. Meie emad osalasid selles vahetalitajatena. De Lingi ema on väga otsekohene ja tubli naine, kes armastab Jumalat. Esimesel korral kohtudes ütlesin De Lingile, Jumal on valinud mind oma tunnistajaks, et järgneda talle suurtes raskustes ristiteel. Minul ei ole raha ja ametnikud ahistavad mind kogu aeg. Kas sa tahad tegelikult abielluda minuga? De Ling vastas, ära muretse. Kunagi ei jäta ma sind. Ühinen sinuga ja teenime koos Jumalat. Läksime perekonnaseisu ametisse. Vastanud mõnele küsimusele, kirjutasime avaldustele oma nimed. Ametnik palus De Lingil minna ja oodata mind väljas. Mind aga kutsuti erilisse tuppa. Ametnik märkas, et mu nimi oli üldise turvalisusameti taga otsitavate lehel. Mitu politseiniku tuli mind kinni võtma. Selline oli meie ühiselu algus, kuid De Ling ei ole minust kunagi loobunud ega kahetsenud oma elu, milleks Jumal teda kutsus. Temagi on valinud risti tee. Kogu meie abielu ajal on De Ling kogenud ebatavalist survet oma suguvõsa, ühiskonna, ametnike ja teiste poolt, kuid ta on jäänud täielikult ustavaks. Ta otsustas seista minu kõrval. Ta on kannatanud Jumala töö pärast isegi vanglas. Ma ei oleks osanud paluda enesele paremat naist ja kaastöölist. Mõni päev pärast meie pulmi astusime koos naisega bussi, suundudes tähtsale juhtkonna koosolekule. Bussi peatuses tundis minu kodupiirkonna usuasjade nõukogu juhataja mind ära. Ta haaras must kinni ja käskis paigal seista. Seisa paigal! Sa ei tohi kuhugi minna! Sina tuled koos minuga üldise turvalisuse ametisse. Ta võttis ka De Lingi käekoti enda kätte. Äkki käskis Jumala vaim mul joosta. Hüüdsin De Lingile, jookse! Ja vabastasin end mehe haardest, enne kui ta seda märkas. Ta pillas koti maha ja hakkas taga ajama. Joostes ta hüüdis, peatage luuraja! Jaamas sündis segadus. Hüppasin üle aia ja kadusin rahva hulka. See oli ime. Hiljem mõned ütlesid, et see aed oli olnud liialt kõrge ületamiseks. Ka De Ling sai üldises segaduses pakku. Turvalisusamet sai enese kätte minu naise käekoti ja leidis meie koosolekupaiga aadressi. Nad läksid sinna ja võtsid seal kinni paljud juba kohale jõudnud juhtivad tegelased. De Ling räägib. Ma jutustan, kuidas ma tutvusin juuniga. Kui ma olin saanud kristlaseks, külastasime naaberküla, kus peeti iga aastast suurt ristimisteenistust. Minagi pidin saama ristitud usku tulnuna. oli novembrikuu ja väga külm. Turvalisuse kaalutlustel algas ristimisteenistus keskööl. Me arvasime, et turvalisuspolitsei ei soovi öösel oma soojadest vooditest tõusta, et minna külma öösse, kuid me eksisime. Kella ühe ajal politsei ründas, pidades kinni üle 100 kristlase. Vend Juun oli üks ristijatest ja tema ristis ka minu. Politsei kamandas meid kahte ritta, et nad võiksid meie nimed üles kirjutada ja koguda süüdistusainet. Ka Juun seisis rivis, kuid kui politsei tähelepanu nõrgenes, pääses ta põgenema. Jumal tegi politsei silmad pimedaks nii, et nad ei näinud teda. Ma olin näinud Juuni mõne korra, kuna tema kodus peeti pühapäeva õhtuti koosolekuid, kuid see sündmus ristimisel jättis mulle unustamatu mulje. Ma mõtlesin, et ta on küll vist veidi segi. Meie kommete kohaselt hoolitsesid abielu organiseerimise eest mõlemad emad. Kui minu ema sai terveks ja päästetud, tundus temale, et minu meheks peaks olema jutlustaja. Juun oli piirkonnas ainuke vallaline jutlustaja. Nii kohtus minu ema Juuni emaga ja nad otsustasid üheskoos panna meid paari. Aga see otsus läks emale kalliks maksma. Kui ta teatas perele, et olen abiellumas jutlustajaga, siis mu isa ja vend vihastusid. Nende arvates oli see hullem kui abielluda kerjusega. Nad teadsid, et Juunil ei ole raha, nii et ta ei saanud teha kingitusi või anda raha pulmapeoks. Nad püüdsid meid igal viisil takistada, kuid ema püsis kindlana. Sel ajal korraldati abielud selles Hiina piirkonnas sel viisil. Praegu teeb enamik noori ise oma otsuse, kuid osa abielusid veel praegugi korraldatakse. Pärast kihlumist püüdis minu pere takistada, et minul ei oleks midagi tegemist Juuniga, kuigi tema kodu asus vaid 1,5 kilomeetri kaugusel. Seetõttu kohtusime uuesti alles pulmas. Juuni isa lahkus enne meie abiellumist, enne kui minul oli võimalus temaga kohtuda. Olin veel peaaegu laps, 18-aastane, kui saabus meie pulmapäev. Ema rääkis, et Juun on väga vaene jutlustaja, kuid mina peaksin temaga abielluma. Ega ma ei tõrkunudki vastu. Mul polnud aimugi sellest, mida tähendab abielu. Mul ei olnud võimalik teada, mida tulevik toob. Olin vaid noor, särasilmne, lihtne ja siiras tüdruk. Enne pulmi läksime koos Juuniga abieluametisse, et saada luba abiellumiseks. Peale tseremooniaid ootasin Juuni väljas, kuid teda ei tulnud. Mõtlesin, et no kauem ei saa enam oodata ja läksin koju. Alles hiljem sain teada, et kui Juun oli oma nime kirjutanud, märkasid ametnikud, et ta on turvalisusameti poolt tagaotsitav kuritegelik jutlustaja ja ta peeti kinni. Nad teadsid, et ta on kuulutanud evangeeliumi kõikjal maakonnas. Selline oli siis meie abielu algus. Vangistamise tõttu oli kihlumisest meie abielu alguseni rohkem kui aasta, enne kui Juun ja mina abiellusime. Meie pulmapäev koitis päikeselisena 28. novembril aastal 1981. Juhatuse vend Fu korraldas pulmapeo, mis toimus Juuni kodus. Oli 30 lauda, igas lauas istus 8-10 inimest, kokku paarsada. Traditsiooni kohaselt peeti pulmad peigmehe kodus, ja kumbki minu vanematest ei saanud sellest osa võtta. Kohal olid minu vennad ja õed ning Juuni pere ja sugulased. Mäletan, et peeti sõnavõtte, mille järel Fu õnnistas meid ja äkki olimegi abielus. Mesinädalaid pidasime minekuga teise paikkonna koosolekutele. Keegi õde reisis koos meiega. Kui olime Nanyangi linna läheduses, avastas usuasjade ameti juhataja meie kodupaiga ja ta haaras juunil kaelusest kinni. Usuõde ja mina jooksime naiste tualetti ja hakkasime rebima juuni piiblit ja teisi kristlike raamatuid, kuna me teadsime, et ta satub suurtesse raskustesse, kui nad leiavad temalt välismaalt toodud raamatuid. Mees hakkas üles loetlema kuritegusid, mida juun olevat teinud ja selles melus rebis juunenese lahti ja põgenes. Leidsin ta hiljem samal päeval. 3-4 kuud pärast pulmi olime koosolekul 30 kilomeetri kaugusel kodust. Juun oli vangistatud, kuid tal õnnestus põgeneda nii, et temast sai tagaotsitav ja ta ei saanud koju tagasi pöörduda. Nii oli ta liikvel ja jutlustas evangeeliumi kõikjal Hiinas. Vend Xu esitas meid Chang Rongliangile ja Juun liikus Changiga. Xu ja Chang olid erinevate kodukoguduste võrkude juhid, kuid Xu rääkis minu mehele. Tule meie liikumise esindajana, olgem sõbrad ja ole õnnistuseks ka Changi rühmas. Mure mehe eest, kes põgenes politsei eest ja igapäevane ahistus olid mulle sel ajal veidi ränk. Olin rase, kuid mõne kuu pärast rasedus katkes. Kaotasime oma poja. Oli väga rõhuv minna rongi või bussijaama ja näha seintel tagaotsimiskuulutusi, kus oli minu mehe pilt, kes oli ilma seaduse kaitseta. Kindlasti on olnud põnev olla juuniga abielus. Minu tunded naisena on sageli igatsenud pereelu paiksust ja regulaarsust, kuid tagakius on tihti teinud selle võimatuks. Meie lähikonna kogudused hakkasid õitsema ja kasvama, kui Jumal päästis paljusid ja läkitas need hingede võitjateks. Kuid peatselt algas ka vastupanu. Kuna nii palju inimesi hakkas uskuma Kristusesse, tekkis ametnikel probleem. Ka meie külas polnud enne meid kristlasi. Minu ema nimetati koguduse juhatajaks ja ametnikud vaenasid teda. Nad panid talle pähe suure narri mütsi ja vedasid teda mööda tänavaid. Mu ema sunniti ümber koolitusse, mis pidi aitama parandada valesid seisukohti. Kui ma võtsin vastu koguduse juhi ülesanded, suundus surve mu emalt minule. Võimu esindajad käisid siiski aegajalt ka teda, tema poja juuni tegemiste kohta küsitlemas. Kuid ta ei olnud sellest eriti teadlik, teiseldes, et ei saa sõnagi aru. Mõne aja pärast jäeti mu ema rahule, arvates, et ta on mõistuse kaotanud. Kui sain 17-seks, vahistati mind esmakordselt süüdistatuna kuulutamises. Üldise turvalisusamet viis meid järgnevatel aastatel tihti ülekuulamistele. Kuid tagakius ei nõrgendanud meid sugugi, vaid hoopis tugevdas. Mida enam tagakius suurenes, seda tulisemalt evangeeliumi kuulutati. Olime nagu iisraellased Egiptuse orjuses. Nagu on öeldud teise Moosese raamatu esimese peatüki 12. salmis. Aga mida rohkem nad neid rõhusid, seda rohkem neid sai ja seda laiemale nad levisid. Ja Iisraeli laste ees hakati hirmu tundma. Minu isa suri aastal 1977. Ta oli juba mõnda aega olnud nõrk ja alatoitumuses ning lõpuks siirdus ta 66-aastaselt Jumala juurde. Siiski vähk, millest Jumal oli ta parandanud aastal 1974, ei tulnud tagasi. Mu isa matused puudutasid mind sügavalt. Ehkki teadsin, et ta on päästetud ja taevas, igatsesin väga tema järele. Ta oli toetanud minu tööd kogu jõuga, olles minu üle uhke ja innustades mind teenima Jumalat kogu südamega. 1978. aasta talvel hakkasime inimesi ristima. Ainus turvaline viis oli teha jõele auk ja ristida vastpöördunuid öösel jäises vees, siis kui politseinikud magasid. Ristisime erinevates olukordades sadu inimesi Henani jõgedes ja ojades. Sageli tegi Jumal nii imelisi asju, et keegi ei tundnud, et vesi on külm. Mõned lausa tundsid, et see on soe. 70. lõpus hakkas inimesi juba igal päeval usku tulema. Neil oli tuline vajadus saada õpetust, et usus kasvada. Ehkki olin vaid veidi üle 20 aasta vana, peeti mind küpseks karjaseks ja kogenud usklikuks, kuna olin tulnud Jumala juurde juba 74. aastal. Aasta 1980 oli Henani kogudustele palju tähenduslik. Mäletame seda aastana, mil Jumal tegi suuri imesid ja tervendamisi ning Jeesuse sõnad tõdenesid mitme elus üleloomulikul viisil. Sellel imelisel aastal nähti koguduse plahvatuslikku kasvu. Hiljem tuli 80. aastal pöördunutest koguduste juhte üle kogu Hiina. Henani maakonnas sai Hiinale nagu Galilea, kust olid pärit paljud Jeesuse jüngrid. Ühel koosolekul Nanyangi piirkonnas nägid sajad inimesed, nii kristlased kui uskmatud, nägemuse kaunist laevast, mis purjetas pilvemeres üle koosolekupaiga. Mitmed kahetsesid patte ja andsid elu Kristusele selle imelise märgi tagajärjel. Feng Shui Lingi külas, mis asus samas piirkonnas, suri keegi uskmatu pikaaegse haiguse tagajärjel. Tema pere ei olnud kunagi kuulnud evangeeliumi. Ühel õhtul ilmus Jeesus sellele mehele ja ütles, mina olen Jeesus, olen tulnud sind päästma. Feng Shui Lingi küla asetseb järsus mägipiirkonnas, kus jutlustajad ei olnud veel käinud. Polnud ei kirikuid ega pastoreid, mistõttu hämmastusin, kui seal esmakordselt viibides märkasin, et evangeelium oli levinud mitmetesse küladesse ja kümned pered olid tulnud usku. Jeesus ise oli kuulutanud neile evangeeliumi. Nüüd need värsked usklikud võtsid näljasõna vastu õpetust Jumala sõnast.